Значи сигнала не ми се коментира, ако започнем от там, защото реално всичко стана малко постфактум. Така. Имаше една процедура, която беше публична от много време. В тази процедура реално бяха обявени кандидатурите. В тази процедура всеки участваше по начина, по който фактически изискваха правилата на Народното събрание, както ги бяха приели. И към момента на провеждането на избора имаше едно споменаване на сигнал, който беше приет за анонимен и който никой не обсъждаше. Тоест аз, ако като един съдия с изтекал мандат от Конституционния съд, мога да ви кажа, че преценката за избор. Не. Имаме решение на Конституционния съд и то е точно по подобен случай. Това е решение номер 11 от 1994 година на Конституционния съд във връзка с назначението на един конституционен съдия от президента на републиката. И тогава най-така систематизирано или извлечено като сентенция от решението, съда е казал, че преценката за избор, включително и за притежаването на високи нравствени качества, принадлежи единствено на органа, оправомощен да я прави, т.е. органа, който има право да избира. Народното събрание е единствения оправомощен орган от неговата квота, когато избира съдия за Конституционния съд, да прецени дали са на лице тези изисквания на Конституцията. Високи, професионални и нравствени качества. Между другото, тук е много интересно да отбележа, че това нещо в Конституцията се съдържа само за две длъжности, които избира Народното събрание. Това са членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента и за конституционните съди. Там има и това изискване високи нравствени качества. Реално, към момента на избора не е имало никакви данни за каквото и да е в посока на това, че Венета Марковска не е била необходимите нравствени качества да бъде избран.
Обаче Брюксел заплаши с нов мониторингов доклад в областта правосъдие и вътрешен ред.
Сега на мене ми е много интересно коментирам това, защото след избора на членовете на Висшия съдебен съвет имаше много интересно мълчание, включително и от медиите. Не искам да ви засегна, но мога да ви кажа, че имаше основание за коментар по две съществени причини. Първата, в два доклада от един и същи месец, юли 2011 и 2012 година, особено доклада от 2011 година, по отношение на Висшия съдебен съвет имаше много сериозна критика. Даже 2011 година беше толкова сериозна критиката, че като е чете човек си мисли, че едва ли не ние нямаме Висш съдебен съвет и трябва да го правим отново, а ние същата година му участвахме 20 години от създаването. И тогава Съюзът на юристите в България, като една от най-големите правни неправителствени организации, реши да не изчаква, както обикновено става, да обсъждаме някои предложения на държавните органи, да направим обратно. И организирахме една кръгла маса, точно по проблемите, които поставя Брюксел във връзка с този доклад от юли 2011 година и специално по отношение на статута и конституционния статут специално на Висшия съдебен съвет. Направихме много сериозни предложения, които бяха систематизирани и предложени на всички органи за обсъждане. И преобладаващото количество предложения опираха до искания в посока на изменение на Конституцията и сериозни промени във Висшия съдебен съвет по няколко направления. Няма да ги обсъждам подробно, защото да кажем се малко извън темата. Нищо не се случи, просто защото, както винаги, времето не стигна. Накрая се минаха някои така бързи промени на закона за съдебната власт, чисто козметично, които дори малко бяха засегнати от едно вето на президента, знаете, и нещата фактически стигнаха до избора. Парламента се постара да направи нещо различно този път с една процедура и едни правила, в които се предвиждаха неща, които до този момент не бяха правени. Точно прозрачност нямаше. Интересна истината. Какво се получи реално и в двата избора? Нямаше правила за номинация. Освен изискванията, азбучните на закона, които са твърде схематични от гледна точка на високи професионални качества, професионални и нравствени качества и 15 години стаж, други критерии при номинацията, специално за парламентарната квота, говоря, нямаш. И бяха номинирани, да кажем, кандидати, както и при избора на конституционни съди, както и при избора на членове на Висшия съдебен съвет, по преценка на отделни депутати, които имаха право да предлагат. И какво се получи по-натам реално? Едно изслушване, което, нали, беше една сериозна публичност, което беше адмирирано от много хора, включително и аз се изказах много положително в тази посока, защото не се беше случило до този момент, без да изключим момента на номинацията, което беше много важен, разбира се, защото в края на краищата вече изслушваш хора, които някой по някакъв начин е избрал без критерии. реално след един дълъг маратон, в един случай почти цял ден, в другия случай няколко часа, трябваше да мине известно време преди избора, в което време да излезе един доклад на Комисията по правни въпроси, който реално да ориентира депутатите как да гласуват. Защото на това изслушване присъстваха само членове на правната комисия и евентуално да кажем някой друг, ако е желал, защото изслушването беше отворено, даже се предаваше и по телевизията. И повечето от депутатите трябваше да получат някаква, да се казва, оценка на базата, на която да направят своето мнение. Вярно е, че те имаха достъп до документацията, която беше по принцип и на електронен носител публична, но колко и как са се запознали с този огромен материал изслушване, примерно повече от 12 часа, определено се съмнявам. И накрая се получи едно гласуване без никакво обсъждане и без никакъв, да се казва, без никаква оценка, най-важното, което е доста смущаващо. И затова, ако трябва честно да кажа, без да се притеснявам от това, което някои хора не смеят да го изговорят, наистина има основание Брюксел да направи една сериозна проверка на тези два избора, за които ние считахме, че правим нещо и отговаряме на изискванията, които са обелязани в докладите по наблюдение.
И избора на конституционните съдии от квотата на парламента също мина без дискусия.
Едно и също е. Аз само ще ви прочета нещо от правилата, между другото, за да разберете какво изискват правилата, приети от Народното събрание. Значи докладът, който комисията трябва да изготви след изслушването на кандидатите, трябва да съдържа първо, второ, трето и четвърто, което е най-важно, и него ще ви го прочета. Оценка за квалификация, опит и професионални качества и на специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. Такова нещо във Висшия съдебен съвет нямаше, а трябваше от 17 човека да се избират 11. По отношение на избора в Конституционния съд, за Конституционни съди също нямаше. Имаше един телеграфен доклад, съжалявам, че така го казвам, но той беше точно такъв, в който точно този пункт, който беше най-важен като елемент от изслушването и като фактор, който да повлияе, не беше на лице. И сега тук вече тръгнаха приказките, ами то имаше предварителна квота и всичко стана в рамките на квотата. И понеже аз с колеги много пъти съм разговарял, сега не се притеснявам да ви го кажа, поред мен имаше един устен поверителен доклад, който някои депутати или почти всички го получиха в деня преди гласуването и затова никой не се обърка и знаеха как да гласува.
Устният поверителен доклад от същата сграда на Народното събрание ли е дошъл или от друга сграда?
Това е едно така мое свободно предположение, защото в края на краищата много хора гледаха избора и не им беше ясно, а в края на краищата, след като нищо не се каза за това изслушване, след като никой по никакъв начин не оцени тези кандидати, как тия 240 депутати толкова единодушно избраха примерно 11 или 2 за конституционни? Имам предвид 11 за висшия съдебен съвет.
Смятате ли, че все пак за да се тушира напрежението, което се образува около избора на госпожа Марковска, по-скоро след избора и за конституционен съдия, е редно да има и проверка на инспектората към Висшия съдебен съвет за това доколко са нарушени правилата на професионалната етика?
Значи няма връзка между двете неща. Те са органи с различни компетенции. Преценката за тези нравствени качества, за които в момента най-много се дискутира, е проблем, който Народното събрание само трябва да реши преди да проведе избора. Те никога не са били задължени да направят избор на тази дата и ако са имали някакви съмнения, са могли да го направят и по друго време. Но това, което може би трябва да споменем за госпожа Марковска, никой не обсъжда професионалните качества. Това е едно водещо в нейната биография, на което не може да се противопостави нито един от другите трима кандидати. Трябва да ви кажа с опита, който имам от 9 годишния ми мандат в Конституционния съд, че за съда е много важно да присъстват вътре действащи магистрати с опит, т.е. бивши магистрати с опит, а не хора, които са се докосвали до правото в тия 15 години, които се изискват по Конституция. Защото това е много важно за крайните решения, които се взимат в този съд. А за госпожа Марковска мога да ви кажа по този повод, понеже аз съм работил с нея 7 години, докато съм бил председател на Върховния административен съд. По мое предложение тя е била избрана за председател на отделение тогава, говоря за 96-97 година, в началото на възстановяването и създаването детска отново на Върховния административен съд. Аз не мога в рамките на тези 7 години, когато тя е била председател на отделение, тя ръководеше второ отделение тогава, което се занимаваше с дела основно свързани с действащия тогава ЗПСУ, сега ЗУП, да кажем, и отделението беше едно от най-добрите в състава на Върховния административен съд. Отделение, което не е създало нито един проблем от гледна точка на оплаквания от какъвто и да било характер, и отделение, което общо взето нямаше никога посочени дела. Ние поначало за ония период, когато говорим не да се хвала, че аз съм бил тогава председател, но нямаме такива случаи. Докато сега е много често това и най-много за това говорим, нали, за забавени дела, особено в последните месеци, не сме имали такива случаи. И много добре сме разбирали, че бързината е много съществен фактор, особено в областта на административното правосъдие.
Защото се чуха призиви да се оттегли като единствено възможна, впрочем, юридическа опция в тази ситуация, включително от министър-председателя, с оговорката, ако се докаже нещо от твърденията по нейн адрес.
Очевидно решението е нейно, няма друг вариант за промяна на решението на Народното събрание, единствено на нейното решение. Но това, което се пише, даже ме смущава и днеска, това, което излезе във връзка с някакво оплакване на следовател по някаква преписка в прокуратурата, много се изненадвам защо излиза информацията персонално, при положение, че като член на дисциплинарна комисия или каквато и да е друга дейност, свързана с Висшия съдебен съвет, органът винаги е колективен. Там тя никога не е взимала каквито и да е било решение. Камо ли да се ставя някакви документи по една дисциплинарна преписка, при положение, че тя се образува на основата на предложението за наказване и на документите, които е внесъл този, който предлага или иска наказване. И много ми изненадва това, което се пише, защото най-малкото, което е, не трябва да е сама. Дори и да има нещо, тя не трябва да е сама, защото там са най-малко трима човека.
И накрая да ви опитам, как мислите, че ще завърши тази история?
Прогноза не мога да направя, но за мен е едно решение на Народното събрание, което може да бъде изпълнено без никакви.